Góðan dag, ég heiti Kaisu Hunninen og frá Finnlandi, tveggja barna móðir. Ég hef verið sjónskert alla lífsins, núna nálagt 35 ára svo ég veit hvað ég að tala Og eftir viljið að halda áfram að vinna með mér og ég tilbúin að ennþá halda áfram að vinna með ykkur, Þið vitið hvað á að gera, Kjósa. Takk fyrir mig.